μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Συνεχίζουμε και μελετούμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 15, που είναι ένα από τα κεφάλαια που, επειδή και μέσα στην ροή του βιβλίου έχει χαρακτήρα παρένθεσης, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν αυτό που τα παλιά χρόνια όταν έπεφτε το σήμα στην τηλεόραση βάζανε το λεγόμενο μουσικό διάλειμμα. Μοιάζει κάπως έτσι. Είναι μία παύση μπροστά στο ξετύλιγμα των γεγονότων, μέσα στην οποία ακούμε έναν ύμνο, ένα τραγούδι, μία οδή. Οπότε θα ασχοληθούμε με αυτήν σήμερα στο μήνυμά μας. Αποκάλυψη, κεφάλαιο ΙΕ, κεφάλαιο 15. Ας ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. «Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. 7 αγγέλους που είχαν τις τελευταίες 7 πληγές». Φτάνουμε κατά κάποιο τρόπο προς το τέλος. Είδαμε τις 7 σφραγίδες, είδαμε τις 7 σάλπιγγες. Τώρα μένουν οι 7 φιάλες με τις 7 πληγές. Πάμε προς το τέλος του βιβλίου. Όπως είπαμε, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτό το βιβλίο είναι ότι δεν έχουμε εδώ πέρα μία αλληλουχία γεγονότων που το ένα συμβαίνει μετά το άλλο, αλλά έχουμε μία οπτική γωνία των πραγμάτων, όπου έχουμε 3 εφτάδες που κατά κάποιο τρόπο περιγράφουν την ίδια χρονική περίοδο από την αρχή μέχρι το τέλος της ιστορίας. Οπότε ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε μία ακόμη τέτοια αφήγηση, σε μία ακόμη τέτοια επτάδα ενεργειών του Θεού. Βέβαια, πριν το διαβάσουμε, να πω ότι καθώς τις διαβάζουμε, υπάρχει επανάληψη, αλλά υπάρχει κλιμάκωση. Υπάρχει μία μεγαλύτερη ένταση. Το volume ανεβαίνει καθώς περνάμε από την μία εφτάδα στην άλλη εφτάδα και η τελευταία, δηλαδή αυτή που θα προσεγγίσουμε σε λίγο, είναι η πιο δύσκολη και πιο σκληρή, καθώς μιλάει για τις κρίσεις του Θεού. Αυτά λοιπόν έτσι λίγο εξηγητικά και παρενθετικά. Ελάτε λοιπόν να συνεχίσουμε. 7 λοιπόν αγγέλους που είχαν τις τελευταίες 7 πληγές, γιατί με αυτές φτάνει στο τέλος, στο τέλος του ο θυμός του Θεού. Είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα, ανακατεμένη με φωτιά. Είδα και εκείνους που νίκησαν το θηρίο, το άγαλμά του και τον αριθμό του ονόματός του να στέκονται πάνω στην γυάλινη θάλασσα. Κρατούσαν κιθάρες θεϊκές και τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή, του δούλου του Θεού, και το άσμα του Αρνίου, λέγοντας «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, δίκαιες και αληθινές οι ενέργειές σου, Βασιλιά των Εθνών». Ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου? Εσύ μονάχα είσαι Άγιος, και όλα τα έθνη θα έρθουν και θα σε προσκυνήσουν, γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου. Ύστερα από αυτά, είδα να ανοίγει ο ουρανός, ο ουράνιος ναός της σκηνής του μαρτυρίου, και να βγαίνουν από τον ουρανό οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 πληγές, ντυμένοι καθάρια, λαμπερά λινά φορέματα και ζωσμένοι χρυσά ζωνάρια γύρω από τα στήθη τους. Τότε ένα από τα 4 όντα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες, γεμάτες με τον θυμό του Θεού που ζει αιώνια. Ο ναός γέμισε καπνό από το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού και κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό ώσπου να συμπληρωθούν και οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Θα ήθελα να σας ζητήσω μία ακόμη φορά να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε, σου ζητούμε εσύ μέσα από τον Λόγο Σου να μας μιλήσεις. Για μια ακόμη φορά, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη δύσκολη και δυσνόητη και περίεργη εκ πρώτης όψεως περικοπή, μέσα από αυτήν δίδαξέ μας την αλήθεια Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά, Κύριε. Αμήν. Ο τίτλος σήμερα είναι «Ένα τραγούδι» και όπως ήδη το είδατε υπάρχει μια οδή, ένα τραγούδι που ακούγεται και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι το πρώτο τραγούδι που ακούμε στην Αποκάλυψη. Αρκετές φορές έχουμε την εικόνα του λαού του Θεού να ψέλνει, να τραγουδάει, ύμνων να ακούγονται και αντιχούν όλοι αυτοί μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και είναι ενδιαφέρον, και γι' αυτό δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει, ότι η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της τραγουδάει. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια, όταν έτσι ξεκινούσαμε τον οραματισμό της ίδρυσης νέων εκκλησιών, συζήτησα με μερικούς ανθρώπους, ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι δεν μεγάλωσαν μέσα σε μια ευαγγελική εκκλησία. Τους ρώτησα τι σε παραξένεψε όταν ήρθες στην εκκλησία μας. Και μου έκανε εντύπωση ότι αρκετοί μου είπαν, αυτό που με παρεξένεψε είναι αυτή η ιδέα που σηκωνόμαστε όλοι επάνω, παίρνουμε ένα υμνολόγιο και αρχίζουμε και τραγουδάμε όλοι μαζί. Αυτό λίγο με προβλημάτισε, με παραξένεψε. Βέβαια, πάρα πολλοί προβληματίζονται βλέποντας αυτά τα νούμερα εδώ πέρα. Είναι μια άλλη ερώτηση που πολύ συχνά ακούω, έτσι. Τι είναι αυτά τα νούμερα εδώ πέρα? Φυσικά είναι η αριθμοί από τους ύμνους, που ίσως κάποιος που έρχεται πρώτη φορά δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό το μυστήριο. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι παραξενεύονταν και λένε, τώρα τι είναι όλη αυτή η ιστορία, η Εκκλησία να τραγουδάει, να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να τραγουδούμε. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι η Εκκλησία από την πρώτη τη στιγμή, ακόμα και μέσα από την ώρα που γράφει την Κοινή Διαθήκη, τραγουδάει. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να δούμε λιγάκι αυτό το τραγούδι που έχουμε στο κεφάλαιο 15. Και μην μου πείτε αυτά, το τραγούδι έρχεται από την τραγωδία, τράγωσο, δί και τα λοιπά. Σας παρακαλώ, σήμερα χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Δεν εννοούμε ούτε τους τράγους, ούτε τις ειδωλάτρες που κάνανε τις τραγωδίες και τα λοιπά. Αυτό το λέω επειδή στην Κατερίνη του είχαμε αυτό μεγάλο ζήτημα, να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη τραγούδι από τον Άμβονα. Λοιπόν, το άσμα, η οδή, οτιδήποτε άλλο θέλετε, γι' αυτό θα μιλήσουμε, το οποίο έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας. Και θα μιλήσουμε μέσα από αυτό το τραγούδι για την πράξη της λατρείας. Αυτό κάνω εδώ πέρα, λατρεύουνε, ψάλλοντας, υμνώντας, μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από ένα άσμα, εννοούν, υπό όλες τις λέξεις που υπάρχουν. Πώς μοιάζει η λατρεία, τι είναι η λατρεία, ποια είναι η ουσία της πράξης της λατρείας? Και θα δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μέσα από την λατρεία, μέσω της λατρείας, μπαίνουμε μέσα σε μια μεγάλη ιστορία, μέσα σε μια μεγάλη αφήγηση. Βγαίνουμε από την δική μας μικρή ιστορία και μπαίνουμε και γινόμαστε κομμάτι μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Δείτε πώς περιγράφεται αυτό το τραγούδι. Στο εδάφιο 3 διαβάζουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι άδουσοι ψέλνουν την οδύν, το τραγούδι Μωυσέως, του Μωυσή. Τι δουλειά τώρα έχει ο Μωυσής? Και όχι μόνο του Μωυσέως, του δούλου του Θεού, και την οδύν του Αρνίου. Για σκεφτείτε το. Με άλλα λόγια, τραγουδώ ένα τραγούδι που δεν είναι το δικό μου τραγούδι, αλλά μπαίνω και λέω το τραγούδι κάποιου άλλου, του Μωυσή, το τραγούδι του Αρνίου. Και φυσικά όλη αυτή η σκηνή μας θυμίζει λιγάκι την εμπειρία του Μωυσή. Σκεφτείτε πού συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι οι νικόντες, αυτοί που ψέλνουν, αυτοί που έχουν νικήσει το θηρίο που τους κυνηγούσε, το έχουν νικήσει και στέκουν δίπλα σε μία θάλασσα. Αυτό διαβάζουμε. Δίπλα σε μία θάλασσα. Και φυσικά όλη αυτή η σκηνή, το σκηνικό, μας θυμίζει την Έξοδο 15 και τη συγκεκριμένη αυτή εμπειρία που έχει ο λαός Ισραήλ και ο Μωυσής μετά που περνούν στο κεφάλαιο 14 από την Ερυθρά θάλασσα, ενώ τους κυνηγάει το θηρίο η Αίγυπτος και το θηρίο εκεί πέρα, έτσι η Αίγυπτος εξολοθρεύεται, περνούν νικητές μέσα από την θάλασσα και στο κεφάλαιο 15 τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Μωυσής? Ψέλνει. Έτσι, διαβάζουμε για το τραγούδι, για τον ύμνο του Μωυσή στην Έξοδο 15. Και έχουμε έναν περίφημο ύμνο και τον ακολουθεί μετά η αδερφή του, η οποία παίρνει τον τέφι και μαζεύει τις άλλες γυναίκες και αρχίζουν και εκείνες να χορεύουν και να γιορτάζουν την νίκη, τα επινίκια έτσι, της μεγάλης αυτής νίκης και της φανέρωσης της δύναμης του Θεού. Ο λαός του Θεού λοιπόν καλείται να μπει μέσα από τη λατρεία, να μπει μέσα σε μια μεγάλη ιστορία που ξεκίνησε αιώνες πριν και κατά κάποιο τρόπο μέσα από την πράξη της λατρείας ταυτίζεται με εκείνη, γίνεται κομμάτι του, γίνεται συνέχειά του. Και αν διαβάσουμε τα λόγια του ύμνου αυτού καθ' αυτού, είναι εντυπωσιακό που σχεδόν κάθε λέξη του, κάθε φράση του είναι παρμένη, λέει είναι ο ύμνος του Μωυσή, αλλά έχει μια κάποια συνάφεια με την Έξοδο 15, αλλά αν αναλύσουμε τα λόγια ένα προς ένα, θα δούμε ότι έρχονται από πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Σαν να παίρνει εδώ πέρα ο Ιωάννης, ο στιχουργός αυτού του τραγουδιού τέλος πάντων, σαν να παίρνει να κάνει ένα κολλάζ από διάφορα μέρη της Παλαιάς Διαθήκης για να φτιάξει ένα τέτοιο τραγούδι. Και έχουμε αναφορές από τους ψαλμούς, από το βιβλίο του προφήτη Αμός, από το Δευτερονόμιο, από τον Ιερεμία, από τον Μαλαχία, από το Αλφα Σαμουήλ, από τον Ισαΐα. Έτσι, τι νοσ είναι αυτό το τραγούδι. Όλων αυτών μαζί, και καλεί ο Θεός τον λαό του να μπει μέσα στο τραγούδι αυτής της μεγάλης ιστορίας, αυτής της μεγάλης κοινότητας. Η πράξη της λατρείας μας βγάζει από τον εαυτό μας, μας βγάζει από την μικρή δική μας ιστορία και μας βάζει σε μια μεγάλη αφήγηση, σε μια μεγάλη ιστορία. Και φυσικά, το πιο σημαντικό, το κορυφαίο απ' όλα, είναι ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι μόνο το τραγούδι τόσων και τόσων Αγίων, αλλά είναι κυρίως το τραγούδι του Αρνίου. Του Αρνίου, μας βάζει μέσα σε αυτή την αφήγηση του Ευαγγελίου, η πράξη της λατρείας. Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, ξέρετε, μία από τις ευλογίες να ψέλνουμε ύμνους που γράψαν άλλοι, ξέρετε, εμείς οι Ευαγγελικοί έχουμε μία αγάπη στον αυθορμητισμό, έτσι. Θέλουμε κάτι για να είναι αυθεντικό, να είναι απαραίτητα αυθόρμητο. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν μαζευόμαστε εδώ και λέμε 1, 2, 3, αν τα ξεκινήσουμε ένα καινούριο ύμνο όπως μας κατέβει. Ψέλνουμε ύμνους που κάποιοι άλλοι τους γράψαν. Και πολλές φορές όταν ξέρεις και την ιστορία, έτσι, έχουμε για παράδειγμα αυτόν τον ύμνο «Θεός το φρούριον ημών». Και διαβάζουμε η Μαρία Καλοποθάκη το μετάφρασε στα ελληνικά, η κόρη του ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Και ξέρουμε ότι ο ύμνος αυτός, ο Θεός το φρούριον ημών, είναι ένας ύμνος που ολούθυρος τον χρησιμοποίησε στη μεταρρύθμιση. Ξαφνικά καταλαβαίνετε, όταν ψέλνουμε ύμνους, τι κάνουμε. Διευρύνονται οι ορίζοντές μας. Καταλαβαίνω ότι ανήκω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σε κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε κάτι το οποίο δεν είναι χθεσινό ή σημερινό, αλλά είναι μέρος μιας μεγάλης ιστορίας. Με βγάζει από τον μικρό κοσμό μου και με βάζει σε μια μεγάλη αφήγηση στην ιστορία του Θεού, σε αυτά που ο Θεός εργάζεται μέσω της Εκκλησίας Του και του λαού Του μέσα στους αιώνες. Τώρα βέβαια, ίσως κάποιος πει, μα ο Θεός ό,τι είχε να πει το είπε στο παρελθόν. Φυσικά όχι. Γι' αυτό στο κεφάλαιο 14 διαβάζουμε ξανά για ένα άλλο τραγούδι που λέει είναι άσμα κενών, καινούριο τραγούδι. Και αυτή είναι η ομορφιά, βλέπετε, ότι έχουμε αυτό το τραγούδι που είναι του Μωυσή, δηλαδή πάμε αιώνες αιώνες πίσω, αλλά επίσης υπάρχει και το καινούριο τραγούδι, γιατί ο ίδιος Θεός που μίλησε, ο ίδιος Θεός που εργάστηκε, συνεχίζει και εργάζεται. Ξέρετε, κάποιος είπε ότι για πάρα πολλούς ο Θεός είναι ο ίν και ο ερχόμενος. Δηλαδή τον Θεό τον έχουμε και λέμε ο Θεός έκανε κάποια πράγματα στο παρελθόν και μια μέρα θα έρθει στο μέλλον να κάνει και κάποια άλλα πράγματα στο μέλλον, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι ο ίν, ο ερχόμενος, αλλά είναι ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε σε ένα μεγάλο τραγούδι, μπαίνουμε μέσα σε μια μεγάλη ιστορία. Παρόλα αυτά υπάρχει το καινούριο, υπάρχει το καινούριο. Και όταν λέμε ότι μπαίνουμε μέσα σε μια μεγάλη ιστορία, γιατί καμιά φορά το λέμε όλο αυτό και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς εννοούμε. Κοιτάξτε την πεμπτουσία αυτού του τραγουδιού. Ας το ακούσουμε λιγάκι. «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου». Και θα τονίζω κάποιες λέξεις για να πιάσετε το νόημα. «Κύριε Παντοκράτορα Θε, δίκες και αληθινές οι ενέργειές σου, Βασιλιά των Εθνών. Ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου. Εσύ μονάχα είσαι Άγιος και όλα τα έθνη θα έρθουν και θα σε προσκυνήσουν, γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου». Ξέρετε, πάρα πολλές φορές η λατρεία έχει γίνει και έχει βάλει στο κέντρο της τον εαυτό μας. Η λατρεία αφορά εμένα. Το πώς εγώ αισθάνομαι, το τι εγώ έρχομαι να κάνω, το τι εγώ έρχομαι να πω, το πώς εγώ νιώθω. Και όλα αυτά έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Αλλά είναι σημαντικό όταν ερχόμαστε στην ώρα της λατρείας, στην πραγματικότητα τι μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Μας καλεί να βγούμε έξω από τον δικό μας μικρό κόσμο και το μικρό μας εαυτό. Να δούμε πάνω, να δούμε γύρω, να δούμε μπροστά. Ανοίγει τους ορίζοντές μας, ανοίγει τον προσανατολισμό μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μέσα από αυτό το τραγούδι μαθαίνουμε για την πράξη της λατρείας είναι ότι μέσα από τη λατρεία μπαίνουμε, βγαίνουμε από τη μικρή μας ιστορία και μπαίνουμε σε μια μεγάλη ιστορία, σε μια μεγάλη αφήγηση. Το δεύτερο είναι ότι μέσα από την πράξη της λατρείας, στην πραγματικότητα η πράξη της λατρείας είναι μια πράξη αντίστασης στην κυρίαρχη ιδεολογία. Τώρα, πολλές φορές ερχόμαστε στην λατρεία και θέλουμε να ξεφύγουμε σε άλλα μήκη κύματος και σε άλλους κόσμους και να πλέουμε σε πελάγι ευτυχία, σε μία νιρβάνα. Στην πραγματικότητα η λατρεία είναι μια πράξη γήινη, πάρα πολύ γήινη και μια πράξη αντίστασης και επαναστατική. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τραγουδούν. Στο εδάφιο 2 διαβάζουμε ότι αυτοί που λένε αυτό το τραγούδι, λένε αυτή την οδή, είναι αυτοί που νίκησαν το θηρίο. Έτσι, στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε ότι υπάρχει το θηρίο, υπάρχουν τα θηρία, έτσι, και υπάρχει όλο αυτό το σύστημα αυτού του κόσμου. Νίκησαν το θηρίο και νίκησαν την εικόνα του και νίκησαν τον αριθμό του ονόματός του. Και τι πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει νικό το θηρίο? Θέλω να σας θυμίσω λιγάκι μερικά πράγματα που είπαμε την πιο προηγούμενη Κυριακή. Τι είναι αυτό το 666? Τι είναι αυτό που η ιδεολογία του θηρίου προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί με διάφορους τρόπους, κάποιες φορές με την πλάνη, με την σαγίνη, έτσι να σε μπερδέψει, να σε ξεγελάσει. Άλλες φορές με την πίεση, άλλες φορές με τον διωγμό. Προσπαθεί να σε υποτάξει μέσα αυτό το σύστημα. Να πεις, ο κόσμος αυτός είναι, έτσι έχει, αν θες να επιβιώσεις αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πας με τα νερά αυτού του κόσμου. Αυτό είναι που προσπαθεί το θηρίο να κάνει. Όμως, ο λαός της πίστης, η κοινότητα της Διαθήκης, αντιδρά, αντιστέκεται, δεν υποτάσσεται. Είναι μια κοινότητα ανταρσίας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν πηγαίνει με την ίδια φορά που πάει όλος ο κόσμος. Δεν χωρά μέσα εκεί που μπαίνει όλος ο κόσμος. Αντιστέκεται. Και αυτό είναι το οποίο βλέπουμε να είναι η πεμπτουσία αυτού του τραγουδιού. Πριν όμως το δούμε, να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ξαφνιάζει. Σκεφτείτε ότι οι μεγαλύτερες πράξεις αντίστασης μέσα στην ιστορία του ανθρώπου συνδέονται με τραγούδια. Έτσι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ιδιαίτερα η δική μου η γενιά και η εποχή θυμάται πώς η μουσική και πώς τα τραγούδια γεννήθηκαν ακριβώς ως μια πράξη αντίστασης και αντίδρασης στον πόλεμο του Βιετνάμ. Στην περίοδο της δικτατορίας, πώς τα τραγούδια γεννήθηκαν ως αντίσταση στην περίοδο εκείνη. Η αγαπημένη μου, μία από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι το Swing Kids, που περιγράφει μια πραγματική ιστορία τα χρόνια του ναζισμού, που ξεκίνησαν διαφορετικά μια ομάδα, μια παρέα έτσι, παιδιών που ντυνόντουσαν κάπως περίεργα και χόρευαν τον χορό swing, αλλά ο ναζισμός τους το απαγόρευσε αυτό το πράγμα. Και υπάρχει μια εκπληκτική ταινία που δείχνει την ιστορία αυτών των παιδιών, οι οποίοι ουσιαστικά αντιστέκονται στον μιλιταρισμό, στην ομοιομορφία, έτσι, στην ισοπαίδωση που ο ναζισμός έρχεται να φέρει, που δηλαδή θα τραγουδάτε μόνο εθνικιστικά γερμανικά τραγούδια, έτσι, και θα απαγόρευσε όλη την άλλη μουσική. Και αυτοί αντιδρούν πώς? Μέσα από τη μουσική. Άρα λοιπόν, η μουσική μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ επαναστατικό. Όταν ερχόμαστε εδώ και ψέλουμε ύμνους, δεν πρέπει να ερχόμαστε έτσι μελόδραμα και μελοδραματικά να λέμε ύμνους και τα λοιπά. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε μια πράξη αντίστασης. Έτσι, μια πράξη αντίστασης. Και δείτε γιατί το λέμε αυτό. Δείτε ότι το τραγούδι της Εκκλησίας δεν είναι το μόνο τραγούδι, δεν είναι τα μόνα λόγια τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά σε ένα άλλο κήρυγμά μας. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 13, στο κεφάλαιο 13 διαβάζουμε γι' αυτό το θηρίο. Και όταν λέμε θηρίο, για να μην μπερδευόμαστε, εννοούμε το σύστημα αυτού του κόσμου. Που προσπαθεί τι να κάνει, να σε εξημερώσει, να σε καθυποτάξει, να σε καταπιεί, να σε κάνει δικό του. Διαβάζουμε και από το εδάφιο 2, ότι ο δράκοντας, λέει, του έδωσε τη δύναμή του, σας θυμίζω αυτά που τα είχαμε δει, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε να έχει πληγωθεί θανάσιμα, η θανατηφόρα του όμως πληγή θεραπεύτηκε και όλη η οικουμένη θαύμασε. Μπαίνουμε στη γλώσσα της λατρείας. Θαύμασε. Και ακολούθησε το θηρίο. Προσκύνησαν γλώσσα λατρείας, τον δράκοντα, γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν, γλώσσα λατρείας, και το θηρίο και έλεγαν, για ακούστε τώρα τα λόγια της λατρείας, ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Αυτό είναι το τραγούδι του κόσμου έξω. Είναι το τραγούδι που θέλει να τραγουδήσεις το θηρίο. Αλλά ο λαός του Θεού επιμένει να τραγουδάει ένα άλλο τραγούδι. Ακούστε το ξανά, κεφάλαιο 15. Τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή και το άσμα του Αρνίου λέγοντας «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα. Δίκες και αληθινές οι ενέργειες σου, όχι του θηρίου, οι δικές σου, Βασιλιά των Εθνών». Και προσέξτε τώρα αυτή τη φράση. Τι θέλει να ψάλεις το θηρίο? Ποιος μπορεί, πώς λέει, ποιος μπορεί με σένα συγκριθεί? Ποιος μπορεί με σένα συγκριθεί? Έχουμε και έναν ωραίο ύμνο, έτσι. Θέλει το θηρίο να ψάλεις αυτό και να πει ποιος μπορεί με σένα συγκριθεί. Και ο Θεός σου λέει, θα μαζευτείτε όλοι μαζί και θα ψάλετε μια καινούργια οδή και θα πείτε ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου. Βλέπετε, η λατρεία είναι μια πράξη αντίδρασης, μια πράξη αντίστασης. Το θηρίο θέλει να σε καθυποτάξει και να τραγουδήσει τα δικά του τραγούδια. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο θηρίο? Αλλά μέσα στην κοινότητα της πίστης λέμε, ποιος είναι δυνατόν να μην φοβηθεί τον μοναδικό Κύριο που είναι ο Βασιλιάς των Εθνών, που είναι ο μόνος Κύριος? Αυτό είναι που κάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε να λατρεύσουμε τον Θεό. Κάνουμε μια πράξη αντίστασης. Πάμε κόντρα σε αυτό που ο κόσμος θέλει να μας βάλει να ακολουθήσουμε και να πιστέψουμε. Και αυτή ήταν η ομολογία της Εκκλησίας όταν διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Έτσι που το διαβάζουμε ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι μια δήλωση, μια διακήρυξη αντίστασης, επανάστασης. Ο Κέσσαρας θέλει να σου πει να λες, ο Κέσσαρας είναι ο Κύριος. Αλλά εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, η πράξη της λατρείας μας είναι μια πράξη αντίστασης. Λέμε ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδαμε λοιπόν ότι μέσα από την πράξη της λατρείας βγαίνουμε από τη μικρή μας ιστορία, μπαίνουμε σε μια μεγάλη ιστορία. Είδαμε ότι μέσα από την πράξη της λατρείας αντιστεκόμαστε σε αυτό στο οποίο ο κόσμος θέλει να μας υποτάξει. Έτσι, η πράξη της λατρείας πρέπει να είναι μια πράξη επαναστατική. Πρέπει να μας βγάζει μέσα από την ροή αυτής της ζωής για να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο. Μέσα από την πράξη της λατρείας ερμηνεύουμε, μαθαίνουμε, διαπαιδαγωγούμαστε να ερμηνεύουμε τον κόσμο μέσα από την οπτική γωνία του Θεού. Έτσι. Μέσα από την πράξη λατρείας μαθαίνουμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την οπτική γωνία του Θεού. Με τρελαίνει μια λεπτομέρεια. Και αυτή είναι ότι λέει, πήραν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ουράνια χοροδία αν θέλετε, αυτή η ουράνια ομάδα λατρείας, λατρευτών που λατρεύουν και υμνούν τον Θεό, πήραν λέει κιθάρες, τους έδωσε κιθάρες ο Θεός, κιθάρες του Θεού. Τρομερή εικόνα αυτή. Και αυτό έχει να κάνει με όλους αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται με τα όργανα μέσα στην εκκλησία. Έτσι. Μια μέρα ο Θεός θα μας δώσει δικές του κιθάρες. Και είναι εντυπωσιακό, υπάρχουν πολλές κιθάρες. Αλλά εδώ πέρα, στην πράξη της λατρείας, ο Θεός μας δίνει την δική του κιθάρα. Δηλαδή, μας δίνει έναν άλλον τρόπο, μια άλλη οπτική. Και είναι ενδιαφέρον να ρωτήσουμε πότε συμβαίνουν όλα αυτά, πότε τραγουδούμε αυτό το τραγούδι. Και κοιτάξτε πώς ξεκινάει το κεφάλαιό μας, το εδάφιο 1, λέει... Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. 7 αγγέλους πήγαν τις τελευταίες 7 πληγές, γιατί με αυτές φτάνει στο τέλος του ο θυμός του Θεού. Περιμένουμε λοιπόν τώρα και εμείς να δούμε να ξεσπούν αυτές οι 7 πληγές, οι 7 φιάλες και να τελειώνει η ιστορία με την τελική κρίση του Θεού. Όμως δεν γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα πρέπει να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 1, κεφάλαιο 16, εδάφιο 1, στο επόμενο κεφάλαιο, που εκεί λέει «Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγού στις 7 αγγέλης, υπάγεται και εκχέεται τα 7 φιάλες του θυμού του Θεού στη γη». Με άλλα λόγια, το τραγούδι αυτό το τραγουδάει η Εκκλησία, όχι στο τέλος. Εκεί που όλα τελειώσανε πια και είδαμε το τελείωμα της ιστορίας. Το τραγουδάει στο ενδιάμεσο. Με άλλα λόγια, έχει γίνει η αναγγελία της κρίσης του Θεού, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση του Θεού. Ακόμα περιμένουμε την ολοκλήρωση της κρίσης του Θεού. Βρισκόμαστε στο ενδιάμεσο και η Εκκλησία, ενώ βρίσκεται στο ήδη, αλλά όχι ακόμη, συνεχίζει και λατρεύει και υμνεί τον Θεό. Και προσέξτε μένα σας παρακαλώ τώρα, είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Και αυτό είναι το πολύ ιδιαίτερο. Ο Μωυσής πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα, οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν όλοι, όλα τελειώσανε και είναι πολύ φυσιολογικό στο τέλος της ιστορίας, έτσι, να πεις, δόξα το Θεό, τι όλα, τι ωραία όλα, ο Θεός τα τακτοποίησε όλα, νίκησε τους Αιγυπτίους, είμαι ελεύθερος. Αλλά εδώ οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να πούν ο Κύριος είναι κυρίαρχος, είναι ο βασιλιάς των εθνών, έχει στα χέρια την εξουσία, ενώ ακόμα τα πράγματα εξελίσσονται. Δεν έχουν τελειώσει, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία. Δεν έχω δει ακόμα την έκβαση. Και βλέπετε, αυτό που στην πραγματικότητα η πράξη της λατρείας με κάνει να δω, είναι να δω την εμπειρία μέσα από τα μάτια της πίστης. Ακόμα δεν έχω δει την έκβαση, αλλά πρέπει να την διακηρύξω. Πρέπει να την χαρώ, πρέπει να την ομολογήσω, πρέπει να την κάνω δική μου. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ ήδη από τώρα, δεν περιμένω από, για να δω πώς θα τελειώσουν τα πράγματα, και όταν πάω στον ουρανό, εκεί να ψάλω αλληλούια, δόξα τω Θεώ, αλλά εδώ πέρα εγώ υποφέρω, πού ξέρω τι θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, δεν ξέρω. Όχι. Η Εκκλησία ψέλνει από τώρα αυτόν τον ύμνο. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα η λατρεία με κάνει να δω το εδώ και τώρα μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Και αυτή έχει να κάνει με το πού βρίσκονται αυτοί οι οποίοι ψάλουν αυτό το τραγούδι. Πού βρίσκονται αυτοί οι οποίοι τραγουδούν αυτή την οδή. Δεν ξέρω αν προσέξατε πού βρίσκονται. Μέσα, δίπλα στη θάλασσα. Δίπλα στη θάλασσα. Και διαβάζουμε ότι η θάλασσα αυτή τι είναι, γυάλινη. Και όχι απλά δίπλα, υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια, είναι πάνω στη γυάλινη θάλασσα. Και τι πάει να πει αυτό. Τι πάει να πει αυτό. Τώρα μην με ρωτάτε όταν λέει γυάλινη ανακατεμένη με φωτιά. Αυτό δεν ξέρω να σου το εξηγήσω. Αλλά το γυάλινη θάλασσα δηλώνει αυτό που εμείς θα λέγαμε διαφορετικά, πώς είναι η θάλασσα, λέμε είναι λάδι. Ε? Είναι λάδι. Αυτό περιγράφει. Η θάλασσα είναι τόσο ήρεμη που μοιάζει σαν γυαλί. Μπορείς πάνω της να σταθείς, να περπατήσεις. Έτσι μοιάζει, τόσο ήσυχη. Τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία? Έχει σημασία γιατί αν διαβάσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, στην πραγματικότητα η θάλασσα είναι πάρα πολύ ταραγμένη, πιστέψτε με. Η θάλασσα είναι στο κεφάλαιο 13 το μέρος από το οποίο βγαίνει αυτό το θηρίο που μας ταλαιπωρεί, που μας κυνηγάει, που μας διώκει, έτσι. Και όλο αυτό έρχεται από το βιβλίο του Δανίλ. Αν διαβάσει το κεφάλαιο 7 του Δανίλ, βλέπουμε μέσα από τη θάλασσα να βγαίνει το ένα θύριο, μετά το άλλο θύριο, μετά το άλλο θύριο. Η θάλασσα είναι ο τόπος της ταραχής, της αναστάτωσης, του κινδύνου, της απειλής. Αυτό είναι η θάλασσα. Αλλά, ο Θεός μέσα από την πράξη της λατρείας μας καλεί να δούμε αυτή την θάλασσα και να την δούμε από μια άλλη οπτική γωνία, ότι είναι μια θάλασσα υποταγμένη, είναι μια πραγματικότητα κάτω από την εξουσία του Θεού. Η θάλασσα είναι λάδι. Και τώρα είναι λάδι και μια μέρα δεν θα υπάρχει καν. Δεν θα υπάρχει καν. Και μη στεναχωριέστε, το θέμα δεν έχει να κάνει μια μεταφορική εικόνα, αν θα υπάρχει θάλασσα ή δεν θα υπάρχει θάλασσα. Αλλά αυτό που θέλει να πει ο Θεός είναι ότι αυτό που τώρα σε απειλεί, αυτό που τώρα σε βασανίζει. Σκεφτείτε, ο Ιωάννης είναι εξόριστος. Πού? Στην Πάτμο. Ποια είναι η φυλακή του? Η θάλασσα. Η θάλασσα είναι αυτό που τον εξορίζει, που τον απομακρύνει, που τον αποκόπτει από τον υπόλοιπο κόσμο. Μια μέρα, Ιωάννη, αυτή η θάλασσα που τη βλέπεις ταραγμένη, απειλητική, είναι κάτω από την εξουσία μου. Είναι γυαλί. Και μια μέρα δεν θα υπάρχει πλέον. Ο Θεός μας καλεί να δούμε μέσα από την πράξη της λατρείας την ζωή και τον κόσμο μέσα από μια άλλη ματιά. Όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν όταν ερχόμαστε να λατρέψουμε τον Κύριο. Όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας να ψάλουμε ύμνους στον Κύριο. Πρέπει να γινόμαστε μια κοινότητα. Είναι ωραίο πράγμα να ψάλουμε μαζί με άλλους. Έτσι. Γινόμαστε μια κοινότητα, βγαίνουμε έξω από τον εαυτό μας και γινόμαστε μέλος μιας μεγάλης ιστορίας, έτσι, ανθρώπων που υπήρξαν πριν από εμάς και θα υπάρξουν μετά από εμάς, αν δεν έρθει ο Κύριος. Γινόμαστε μέλος μιας μεγάλης κοινότητας, μιας μεγάλης αφήγησης, μιας μεγάλης ιστορίας. Επίσης κάνουμε μια πράξη επαναστατική. Εδώ ερχόμαστε και ενώ όλος ο κόσμος λέει ότι η νίκη είναι το να αποκτήσεις, το να κερδίσεις και τα λοιπά. Εμείς λέμε όχι, η νίκη είναι το να θυσιαστείς, η νίκη είναι το να ταπεινωθείς, η νίκη είναι το να προσφέρεις, η νίκη είναι το να δώσεις. Αυτός είναι ο οποίος νικά. Ενώ όλος ο κόσμος έξω σου λέει δεν γίνεται διαφορετικά, υποτάξου στο σύστημα αυτού του κόσμου, αν θες να προκόψεις. Εμείς λέμε όχι, ένας είναι ο Κύριος, αυτόν μόνο θα ακολουθήσουμε. Και επίσης ερχόμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να δούμε την ζωή και την πραγματικότητα μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Να δούμε την φουρτουνιασμένη θάλασσα και ξαφνικά μπροστά μας να την δούμε να είναι λάδι, να είναι γυαλί, να είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου. Ο Κύριος έχει τον έλεγχο και σου λέει στάσου επάνω της. Μπορείς να περπατήσεις επάνω της. Όλα αυτά πρέπει να μας τα διδάσκει και να μας τα εμπνέει η πράξη της λατρείας. Όμως υπάρχει μια προϋπόθεση. Για να τραγουδήσουμε ένα τέτοιο τραγούδι, που είναι τόσο επαναστατικό, έτσι, τόσο διαφορετικό, υπάρχει μια προϋπόθεση. Στο κεφάλαιο 14 διαβάζουμε ότι αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μπορείς να το μάθεις έτσι απλά. Δεν μπορεί να το μάθει ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου, δεν μπορεί να το μάθει στο κυριακό σχολείο. Αυτό το τραγούδι, το τόσο επαναστατικό, το τόσο διαφορετικό, δεν είναι ένα τραγούδι που μπορεί να το μάθεις από μόνος σου. Δεν υπάρχει βιβλίο που θα το διαβάσεις και θα πεις για να το διδαχτώ ή ραδιόφωνο να το ακούσεις και να πεις για να το μιμηθώ. Διαβάζουμε στο εδάφιο 3, το κεφαλαίο 4. Οι 144.000 τραγουδούσαν μπρος στον θρόνο και μπρος στα τέσσερα όντα και στους πρεσβυτέρους ένα καινούριο άσμα που κανείς άλλος πάνω στη γη δεν μπορούσε να μάθει εκτός από εκείνους στο αρχαίο κείμενο που τους είχε αγοράσει το αρνείο, που τους είχε κερδίσει ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, που τους είχε κερδίσει αυτή η αγάπη, η μοναδική, η διεκδικητική, η οποία φανερώθηκε μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Και η προσευχή μου σήμερα είναι να μας κερδίσει αυτή η αγάπη και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μάθουμε να τραγουδούμε αυτό το καινούριο, το διαφορετικό, το εναλλακτικό τραγούδι και να γίνουμε λατρευτές του Κύριου μας. Αμήν.